Dushanba kungi marosim payti AQSh Bagram qamoqxonasi bo'yicha nazoratni to'laligicha Afg'on hukumati ixtiyoriga topshirilganini rasman e'lon qildi. Afg'oniston harbiy politsiyasi qo'mondoni Sayfulla Safi o'zi boshqarayotgan bo'lim tasarrufiga 3182 nafar mahbus o'tganini tasdiqladi. Afg'oniston mudofaa vaziri Inatulloh Nazariga ko'ra, Afg'on harbiylari Bagram qamoqxonasi bo'yicha nazoratni o'z ixtiyoriga olishga tayyor bo'lishgan.
Nirohoy amniyati ma omuzish didan ki امروز خوشبختانه شاهد توانایی و قابلیتایشان
افغانستان خوفسزلیک کشلاری یخش تهرگلی کورشده و بگون اولر کماخانه نظارت بویچه مسئولیتن اوز زمازگی آلیش نتیجسته تجریبه لرن عمل ده قلش امکانه ایگه بولگندن خورسند مز بس خلقاره کشلردن مسئولیتن اوز زمازگی آلیب مزده ده اینت الله نظاری NATO rasmiy vakili Jeymi Graybel martdagi kelishuvdan avval hibsga olingan 99% mahkum afg'onlarga topshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Graybel xalqaro kuchlarda jinoyatda gumonlanuvchi shaxslarni hibsga olish vakolati saqlanib qolganini qo'shimcha qildi. Bagram qamoqxonasining afg'on hukumatiga topshirilishi bu 2014-yilda xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi jarayonida mamlakatdagi barcha qamoqxonalarni mahalliy tuzilmalar tasarrufiga o'tkazib berish bo'yicha Washington va Kabul o'rtasida tuzilgan bitimning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Shu yilning yanvar oyida Afg'oniston tergov komissiyasi amerikalik harbiylarni Bagram qamoqxonasidagi mahbuslarni tahqirlaganlikda ayblab chiqqandi. Afg'oniston hukumat komissiyasi hisobotida Bagram qamoqxonasida mahbuslar yechintirilib tekshirilayotgani va bir kishilik kameralarda saqlanayotgani to'g'risida shikoyatlar olingani ma'lum qilingandan so'ng prezident Hamid Karzay ushbu qamoqxona nazorati Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan. Bagram qamoqxonasi bo'yicha AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi dastlabki kelishuvga muvofiq AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qamoqxona nazoratini joriy yilning 5-fevralida Afg'oniston hukumatiga topshirishi lozim edi. Biroq keyinchalik Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yangi muddatni 9-martga belgiladi. 9-martda rasmiy Kabul va AQSh mazkur qamoqxona nazoratini Afg'oniston hukumatiga topshirish bo'yicha 6 oylik jarayonni boshlash to'g'risida kelishuv imzolandi. Bagram qamoqxonasi Afg'onistondagi NATO kuchlarining Kabul shahridan 40 km shimolroqdagi harbiy bazalaridan birining hududida joylashgan. Joriy yil boshida ushbu bazada amerikalik 4 zobit va 2 oddiy askar Qur'onning 100ga yaqin nusxasi va boshqa diniy adabiyotlarni yoqib yuborgani hodisasi mahalliy va xalqaro ko'lamda noroziliklarga sabab bo'lganida.